হবরে।
Dnes vás, milí přátelé, zdraví Eva Hůlková. Náš dnešní společný host je naše báječná kolegyně Iveta Demeterová. Iveto, vítej, díky, že jsi přišla.
Já zdravím tebe a naše posluchače. Krásný den.
Já bych chtěla říci, že Iveta je vedoucí redaktorka romského vysílání v Českém rozhlase a pozor, na sklonku minulého roku získala prestižní ocenění Roma Spirit 2014 v kategorii média. Čemuž ještě dodatečně také gratuluji, Iveto.
Děkuji moc.
A řekni mi upřímně, jestli jsi to třeba čekala.
To je takový to otřepaný. Já jsem to opravdu...
Něco jako Karol Gott.
Já jsem to opravdu nečekala. To snad řekne každej. A tak jako když jsem tam šla, tak jsem si říkala, že jsme na to tři. Ještě Zdeněk Ryšavý, který pracuje dlouhou dobu jako novinář na serveru Romea.cz. A potom Saša Úlová, která vlastně je novinářka, publicistka, báječná holka. Tak jsem si říkala... Jo, tyhle ty lidi jako mají našlápnuto a vůbec jsem si neříkala, že já bych šla po těch schodech na to pódium. No a potom, když teda řekli a oceněnou je, tak jsem si říkala, tak to jsem buď já nebo Saša, no a teď řekli to moje jméno, tak jako se mi rozklepaly kolena, protože já jsem naposledy vyhrála nějakou pěveckou soutěž, snad když mi bylo 12 let a od té doby jsem čekala. Jo, a ono nic nepřišlo, no a tak jako bylo to milý.
A jak se, kdo tě nominoval, jak se to přihodí?
Já to vůbec nevím, protože ta otevřená společnost, která vlastně tu soutěž pořádá, tak vlastně do éteru dá takovou tu možnost tak a nominujte v 5 kategoriích. A jednou z těch kategorií jsou právě média, no a tak jako lidi buď, který mě znají, nebo který se zajímají o tu romskou tématiku, nebo i kteří poslouchají o Roma Vakeren, tak jako měli šanci napsat to moje jméno a podpořit mě tím.
Já předpokládám, že to není jenom pro tvůj libý hlas a opravdu krásnou tvářičku, že to bude za tu práci. A to tedy věru není snadná práce. Když by si sama ty měla říci, v čem je to jako nejtěžší dělat takový to vlastně to jediné vysílání pro romskou menšinu, že?
No tak ano, protože Česká televize ta nemá vlastně vysílání, který by bylo konkrétně pro Romy, takže Český rozhlas má a konkrétně od listopadu roku 1992.
No a to jsou solidní tradice.
No, solidní tradice a já ten pořad mám ráda, Český rozhlas taky a já jsem tady od roku 2010. Přede mnou vlastně to vedla Anna Poláková a předtím Jarka Balážová. No a já jsem tady vlastně od toho roku 2010.
Tak to už taky je... můžeš posoudit, co? No. Jako jestli to poskládat, vybírat témata, nebo
vždycky
prostě co?
Jako přemýšlím, jako co je zrovna aktuální, abych jako toho posluchače nadchla, protože já chci dělat z těch důležitých věcí zajímavé. Aby ten posluchač si řekl, jo, tak jako teď mě něčím nadchli, já si potom půjdu. A ono je hrozně těžký, jako protože ta televize přece, ta tvář, ten obraz má větší důraz na toho posluchača, diváka. Ale vy, nebo ty sama víš, že tím hlasem se musí pracovat a zapůsobit na toho posluchače, aby to nebyla jenom jednorázová záležitost, ale aby měl chuť se nás poslechnout i potom tu další sobotu. Takže vždycky hledám nějaké aktuální téma, pak jsou tam nadčasové věci a pak, na co já vždycky kladu velký důraz, to je to vzdělání, že tam vždycky mám nějakého člověka, který buď vystudoval střední školu, vysokou školu, anebo i člověka, který svoji práci dělá rád a poctivě.
Když tak jako mluvíš s lidmi z romské komunity, máš představu, jak tady ten pořad je vnímán, jak je poslouchán a tak?
Jo, tak samozřejmě, když přijdu někam, tak hnedka co první je, proč tam dáváte moderní písničky, proč se tam neobjeví jako romská klasika. No já říkám, že vlastně to, co je na radiožurnálu, takže vlastně musí ten formát odpovídat celkovému vysílání, takže i ta hudba, jo. Potom na regionálním vysílání, tam už si můžu trošičku s tou hudbou pohrát, ale určitě ta odezva, ta zpětná vazba tam je, protože oni sami mi jako říkají, co by bylo dobrý, koho by tam chtěli slyšet, nebo mi řeknou, hele, víš o tomhle člověku, ten je tam v tom regionu, regionu a já opravdu to všechno nevím. Ale i ty lidi mi pomáhají, jakože mi házejí ty témata.
Ty máš tady k té práci na tom magazínu, nebo jak to nazvat ten formát, takové jako ještě přidružené aktivity, řekla bych, že když se jedná o různá lidskoprávní témata, tak vím, že se účastní různých besed a přednášek a tak dále. Povídej nám o tom.
To k tomu patří, protože ty lidi vlastně vědí, že jsem tady, pošlou mi své tiskové zprávy, takže i to já dávám do našich zpráv. Potom vlastně tam posílám své kolegy, aby mi to natočili. A já, když jsem někde v nějakém panelu, nebo jsem i někde jako posluchač, tak tohle to všecko jako z toho já čerpám. Protože ono je něco jiného, když vám to někdo řekne na mikrofon, potom jsou i zákulisní věci, které já taky použiju, ale jako v tom košer smyslu.
V tom kontextu, že aby člověk byl tak říkajíc v obraze. Když by si měla sestavit žebříček jaksi top nebo hot, spíš témat, která se týkají tedy romské komunity z tvého pohledu, jaká by to byla?
Tak když bychom teda ta horká témata, tak u mě je to tam nezaměstnanost, bydlení a školství. Ale ono je hrozně lehké říkat vzdělávejte se, ale kolikrát se dostanu do lokalit, kde ty děti nemají ten prostor se připravit. Vem si třeba na těch ubytovnách. Tam jsou opravdu úplně katastrofální podmínky k tomu, aby to dítě mělo soukromí a připravilo se tak jako dítě, které má standardní podmínky. Je to taky na těch rodičích, ale jako takhle, když jezdím, tak už i ti rodiče si uvědomují, že to vzdělání je to jedno z nejdůležitějších. No a potom, když také slyším, dobře, my se budeme vzdělávat, budeme chodit do školy, ale pak stejně nás nikam nevezmou. Já říkám, tohle neříkejte, protože se to musí zkoušet. Je spousta lidí, kteří je na úřadu práce a víš sama, že jsou tam i vysokoškoláci.
Ano, ano, a nejsou to třeba Romové.
No právě.
Že ano. Nicméně v tom vztahu ke vzdělání u romské komunity shledáváš během let nějaký posun?
Určitě, určitě, protože za tu dobu od těch 90. let máme spoustu středoškoláků, ale i hodně vysokoškoláků. Pak jsou organizace, nejsou to sdružení, ale jsou to spolky, které se tím zabývají, jako je Nová škola nebo občanský spolek Slovo 21. Tam se ty děti připravují buď na střední nebo na vysokou školu, ale je jich dost. A z toho já mám ohromnou radost, že ty lidi to zajímá a že jdou za tím svým cílem, ať mají jakýkoliv podmínky, ať se má někdo úplně skvělé nebo někdo, kdo opravdu horko těžko se protlačuje, ale vědí, že to vzdělání je důležité v dnešní době.
Iveto, ty čteš někdy ty různé debaty pod články, které se týkají problematiky Romů v této zemi?
Dřív jsem to četla, pak mi z toho bylo zlé, tak jsem si řekla, že to číst nebudu, protože pak si přijdu úplně rozčarovaná, pak bych nemohla jít ani na ulici a musela bych mít jako zkaženou náladu a vztek. Nečtu to.
I když je pravda ta, že ty vypadáš spíš jako z Paříže, kdyby se sem přijela. Takže si myslím, že takové ty prvoplánové ataky asi neznáš, ne?
No tak jako vyloženě, že bych měla nějakou zkušenost s nějakým tím atakem, jako ty říkáš, to ne, ale takový to, že vejdu do supermarketu, do parfumerie, to má. To
ale to známe všichni, speciálně ochranky v parfumeriích, to je kapitola sama pro sebe. Tam člověk vleze a už je má to za zadní části těla.
Je to
těla.
Fakt tak nepříjemný, jo. Já už si kolikrát říkám, když jdu takhle do nějaký menší parfumerie, mám menší kabelku, protože někdy opravdu mám velkou tašku, tam ohromný nepořádek a i na to koukám, protože říkám, mám větší tašku a oni už po mně půjdou. Jo, takže i nad tím takhle přemýšlím, opravdu.
Ty jsi vysokoškolsky vzdělaná osoba. Jak ty nahlížíš tedy na takový ten princip kolektivní viny, který se právě v diskusích tady na ta témata uplatňuje?
Já nemám ráda vůbec paušalizaci v žádném směru. Já to nemám ráda. Člověk se buď posuzuje podle svých vlastností, podle toho, jaký je, jaký má vztah, já nevím, třeba k rodičům, ke společnosti, k práci, ale určitě podle barvy pleti to vůbec, to nesnáším.
Hodně se říká, že ti lidé, Romové, kteří dosáhli jaksi vyššího vzdělání, taková ta romská elita, že prostě se odtrhne od ostatní části komunity a už vůbec nic pro ně nedělá. Ty jsi tedy zářným příkladem toho, že děláš, ale přesto, co si tady o tom myslíš, jak to vidíš ty při tom
tak,
svém pohledu?
Takhle lidi, kteří vystudovali vysokou školu a věnují se dál tomuto tématu, je hodně. Ale pak máš pravdu, že jsou i tací, kteří jakoby si řeknou, dobře, já jsem dosáhl nějakého stupně, tak prostě žije svým životem. Já to těm lidem nevytýkám. Nemám jim to vůbec za zle, protože to je každý tak, jak to cítí. Možná ti lidé, kteří jsou, já nevím, lékaři, právníci,
třeba kněží, vím, že existují taky. No, romští kněží.
Třeba mají nějaký svůj důvod, ale to říkám, to je na každém člověku. Já jsem tady měla třeba i měla jsem tady, jak si řekla, kněze Vojtěcha Vagaje, a ten s tím, že je Rom, vůbec absolutně žádný problém nemá. Naopak dochází do lokalit, kde jako s Romama hovoří.
Když se podíváme tady na tu oblast z hlediska vyloženě politiky a něčeho, co bych tak nazvala jako nějakých mluvčích v tom veřejném prostoru, to je tedy opravdu, bych řekla, v tomto smyslu ta romská komunita ten čas od revoluce vážně promrhala, ne?
Musím ti dát za pravdu, že někdy, když poslouchám nějaká ta vyjádření, tak i sama se jako trošku zasměju. No ale ono je hrozně těžký, jako, protože máš spoustu organizací. A teď každý ten člověk si řekne, tak já jsem mluvčí. Já vždycky, když s něma hovořím, tak říkám, když byste někam šli, klidně se za mnou zastavte, popovídáme si o tom, co vy chcete říct, co chcete vlastně prezentovat. Protože někdy, já nevím, je to 10 souvětí, ale žádná pointa nepřijde. Mm-hmm. Jo? A já si říkám, že ráda těm lidem pomůžu, když přijdou, že mi řeknou, na jaké téma někde budou hovořit, ale co vůbec nemám ráda, když se potom člověk považuje a prezentuje se za jediného mluvčího, a to jako vůbec takhle, když jdu mezi Romy, tak to tak nemají rádi.
A tvůj názor na to, jestli by se hodila vám, romské komunitě, nějaká svoje strana, prostě ty pokusy tady byly vždycky.
Tak pokusy, ona je strana.
Ale prostě není to nic, co by dosáhlo asi nějakých viditelných úspěchů.
No, nedostali se nikam, samozřejmě ve volbách kandidovali, ale ti Romové jim nedali hlas.
A nebo jestli by měli být tito lidé, kteří se tedy chtějí angažovat v zájmu tedy romské komunity, být rozeseti prostě napříč politickým spektrem podle toho, jakou mají orientaci, levice, pravice.
Já si myslím, že by určitě, ať levice nebo pravice.
Že dříve nebo později k něčemu takovému asi dojde.
Já si myslím, že by tam to zastoupení mělo být. Určitě by to mělo být.
V normálních stranách.
I v normálních stranách si myslím určitě. A je spousta stran. Vím, že Romové jsou hodně v komunistické straně Čech a Moravy. Jsou v ČSSD i v ODS, takže...
Ty jsi takový prototyp, který si umím představit v nějakých dalších budoucích volbách, jako že by si neuvažovala si někdy tímto směrem.
Ne, nikdy. Ještě nežli jsem šla do rozhlasu, tak jsem taky byla párkrát oslovena, ale nějak ne. Nějak mě asi neoslovil žádný ten program, abych pak mohla říct, jo, pod to se podepíšu. Protože sama víš, že papír snese všechno, ale skutečnost pak může být daleko zcela jiná.
Hlavně potom ten návrat do novinařiny už je vlastně nemožný, že?
To jsem právě nikdy nechtěla, jako se angažovat.
Jak moc je to pravda o tom odlišném temperamentu Romů?
To je docela zajímavá otázka, protože je to taky podle regionu, kde ty lidi bydlejí. Já si myslím, že i jakých je víc pohromadě, jo? Mm. Jo? Třeba u nás v baráku, tam jsme 3 romské rodiny, jo? Ale tam bys nepoznala, že tam někdo z Romů bydlí, večer tam nikdo nedělá nepořádek, každý chodí 10 hodin spát, dodržuje se noční klid a ráno se potkáváme, když vycházíme z baráku a jdeme do práce. Ale pak jsou třeba někde lokality, kde třeba jich zase bydlí víc a můžou být temperamentnější, ale jako to je o lidech, no. Nebo se říká, že děti jsou temperamentnější. Jo. Já když to zase vezmu k nám do rodiny, naše děti, tak si naopak říkám, že my u nás v rodině ty děti musíme trošku víc posouvat, protože naopak jsou stydliví. Mm-hmm. A moje dítě, o tom ani nemluvím.
Mm-hmm. No tak to bych byla ráda, kdybychom o tom přeci jenom malinko mohli mluvit, jestli nám poodkryješ roušku trošku svého osobního života. Já připomenu, milí posluchači, že hostem těchto hovorů je Iveta Demeterová, vedoucí redaktorka romského vysílání Českého rozhlasu. Iveto, řekni, jaká byla ta tvoje cesta ke vzdělání a k té specializaci, kterou teď máš tady u nás v rozhlase?
Tak já jsem nějak ve škole problém neměla. ani na základní škole, ani na střední škole, potom ani na vysoké škole. Máma s tátou mě podporovali. Babička s dědou, dá se říct, že taky, jenom vždycky říkali, že ty jezdíš tak daleko, bude ti zima.
To jo? Říkají všichni no. Dědečkové a babičky.
Jo. Ale vždycky, když viděli ten můj úspěch nebo ty moje kroky, tak vždycky měli ohromnou radost a vlastně oni ze mě mají radost pořád. Jo? Ano, takže to je nedivím. Z té rodiny ta zpětná vazba. Já mám babičku, která je 86 let a je to taková nejenom moje babička, ale i moje kamarádka, taková babička, za kterou chodím na rady. Když ji nezavolám, tak mi říká, ty nemáš korunu na telefon, bys mi zavolala.
Takže... A řekni v té vaší rodině, jak to přišlo tedy, že tak tě podporovali a to vzdělání, že tedy bylo ceněno a tak dále. Z jaké rodiny jako si vzešla, jaké hodnoty
úplně,
jste tam vyznávali?
Úplně obyčejná střední romská rodina, kdybych řekla vlastně dělnická rodina, protože maminka s tátou vlastně oba pracovali na dělnických pozicích. Babička s dědou po maminčině straně, děda měl hotelovou školu, babička vlastně ta měla nějaký učební obor a měli vlastně restaurace. Oni pracovali pod rájem Prahy 9, takže tam potom pomáhali všecky jejich dcery, protože babička s dědou po maminčině straně 6 dcer vychovali, takže holky se tam všichni v těch restauracích vystřídali, kde jim pomáhali. Po tatínkovi straně to byly dělnické pozice, ale jako oni věděli, že mě to baví. Mm-hmm. Oni věděli, že mě to baví, takže tam nebyl problém, ale tam jako u nás v rodině, když dítě chtělo nějaký kroužek, chtělo se něčemu věnovat, tak ti dospěláci věděli, že to je to plus pro to dítě. Nikdy neřekli ne.
To znamená, že ty jsi živoucí důkaz toho, že když to vzdělání, prostě když ti rodiče jsou tomu nakloněni, tak jak je potom ta cesta tím životem jaksi jiná, že? A když nejsou, to je asi problém, to dítě moc nezmůže samo, že?
No ale pak znám případy, kdy to dítě, aniž by jako rodiče nebyli zrovna stoprocentně pro, protože si řeknou, hele, ty mi musíš pomáhat. Ta doba je taková, že nemám a ty jdi do práce. Tak jako ty mý rodiče nějak v tomhletom problém neměli.
To je skvělé. A ty jsi vymazlený jedináček? Nebo
ne, vymazlený jedináček, ne. My jsme tři sestry, já jsem nejstarší. Já mám sestru Marušku a Martinu. No, takhle, po mámě, pak jako máma s tátou se rozvedli, takže já mám ještě zvlášť bratra a sestru. Takže nás je pět.
Tak to je dobře, ne?
Jo, určitě.
Je to pravda o tom, že ty romské rodiny drží více pohromadě? Co myslíš?
Já nedokážu říct, jestli v dnešní době už to zase není o něčem jinom. Jo? Že teďka už, jak je zase víc problémů, tak jako vždycky, když někdo potřebuje, tak se pomůže. Ale už to není to, co to bylo před těma 20 rokama. Je to zase trošku jiný.
Ve smyslu,
že dřív ty lidi neměli takovej problém, protože před těma 20 rokama ty lidi měli práci. A jakmile měli práci, měli na bydlení, zaplatili si základní potřeby, které potřebovali a tolik se toho neřešilo. Když to dneska nemají práci, nemají peníze a je to těžší. Je těžší potom dneska někomu pomáhat.
Ty máš syna? Už neuvěřitelně velkého, když tě vidí, nechce se tomu věřit.
Danovi je 21.
A řekneš nám o něm něco, jak jsi jej vychovávala, v jakém duchu?
Takový to, že hned od začátku věděl, že jsou stanoveny nějaké mantinely. Co ano, co ne. A věděl, že pro mě je vzdělání to nejdůležitější, takže kolikrát jsem slyšela, ale mami, já jsem to dělal kvůli tobě. Říkám, hele kamaráde, to neříkej, že kvůli mě ty poznáš za nějaký rok, že jsi to dělal sám kvůli sobě. Takže on jako, aby mě nezarmoutil, tak dělal ty různé věci, co dělal, vystudoval střední školu, potom šel na vejšku a nějak ho to přestalo bavit, ta ekonomka. Dělal ekonomku, a po prvním semestru říkal, mami, já jsem se tam nějak nenašel, já to zkusím někdy později. Nevím, kdy později má na mysli, protože já se ho každých půl roku ptám, tak co škola? Je, mami, teď se mě na to nepte, já jsem teď spokojený, jak jsem.
Jaký máte vztah? Kamarádský spíš, nebo je tam autorita?
Je to asi tak jako kombinace kamarádství, autorita, i když já jsem ho vždycky učila tomu, ať když má svůj názor, ať mi ho ve slušné formě sdělí. Jo? A někdy si říkám, že je ke mně až moc upřímný.
To například?
No jako on kolikrát jako mi, no někdy mi řekne opravdu svůj názor tak jako, že si řeknu, tak jako Dané, ale nejsem kamarádka, jsem máma. Ale zase pak jsou chvíle, kdy on mi dá najevo, že já jsem ta máma, kterou ještě pořád potřebuje a tomu jsem já ráda.
Zkusíme tady naformulovat, co znamená mateřství. Já bych věděla, ale ty seš tady hostem.
No, tak já jak mám jenom jednoho syna, tak Dan mi vždycky říkal, mami, to je škoda, že nemáš víc dětí, protože ty by si tu péči rozprostřela a rozdělila. A někdy cítím, že vlastně, jestli na něj nevyvíjím až moc toho mateřského tlaku, jo, protože to je člověk, bez kterého já teď nemůžu existovat, ano, i když mu je 21. Jo. Takže kolikrát on si jde lehnout a říká, mami, mě nějak bolí hlava. A já říkám, Dané, kdyby v noci cokoliv, jo, tak mě zbuď, jo, protože já to potřebuju vědět.
Ano, 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 já to znám. Bála jsi se někdy o něj přeci jenom, já to tedy neznám se synem, vím, že o kluky je větší asi strach. Bála jsi se někdy o něj, špatná parta a tak dále, různé
schody. Já se bojím pořád. Já vždycky potřebuju vědět i s kým, no, v uvozovkách, s kým kamarádí. To já vždycky potřebuju vědět, s kým jde ven. A tak jako těch okruh jeho kamarádů já i znám. A proto jsem klidnější. Protože vždycky, když někam jde, kam jede dál, nebo teď už nemá to období těch diskoték, jo, ale bylo období, když mu bylo těch 18-19, tak chodil a kolikrát mi říkal, mami, já jdu tam a tam, ale mám v plánu navštívit tak 3 kluby, protože kamarádi s romskýma klukama, takže šlo třeba 3-5 kluků a on věděl, že se na poprvé na nějakou tu diskotéku hnedka nedostanou, protože...
Vážně pořád.
Vážně, stalo se mu taky, že někam přišel a řekli mu, pánové, špatná barva, otočte se. Takže oni už proto, aby nebyl někde problém, tak se fakt otočili a šli do nějakého baru nebo šli někam na nějakou jinou diskotéku a já jsem fakt čekala do rána, než on přišel, protože jsem měla obavy a je to i trapný, jo, vždycky jsem mu říkala, Dané, až budeš někde na místě, napiš mi SMSku, no ten, když to uslyší, tak bude mít hroznou radost. Já mám zakázáno teda, když někde se mnou něco točí, jako o něm mluvit.
Řekněme, že z tohoto rozhovoru je ale neidentifikovatelný, obraz k tomu není. Tak dále. Ale nicméně to s tou špatnou barvou, jak se tady s tím vychovává dítě, jak se vyrůstá, jak to probíráte tady to spolu, nebo když
to,
byl menší třeba?
Byl menší, tak jako to brál, on jako od malička vyrůstal v tom, ano, jsem Rom, ve škole si dělali srandu, měřili se, kdo je světlejší, kdo je tmavší. A Dan s tím problém nikdy neměl, prostě vyrůstal v tom, ale teďka je to takový, že nejhorší je, že si na to ty děti zvykají. To je nejhorší.
Že to berou jako normu.
Normu, že si zvyknou a vědí, že hned na poprvé to nejde. A naopak, když někam jako na poprvé se strefějí, je tak jako jo, dobrý, to je dobrý. A teď si říkají, jen aby tam někdo něco neskazil, abychom se my do toho podniku mohli opět vrátit.
A tak jako jak jsi s ním o tom mluvila? Tady to si dost dobře neumím představit.
Já jsem mu, nebo řeknete mu tak, jak to je, ale hlavně ten kluk čte, poslouchá zprávy, dostane se mezi ty svý kamarády a ví daleko víc informací z toho vlastně prostředí těch mladých lidí než já. Takže oni to mají už tak i nastavený, nebo se mi kolikrát stalo, že mi řekl, mami, já ani nikam nejdu, protože já nevím, jestli se tam dostanem. Kam ví, kam se dostane, je do kina, jo, a do kina chodí strašně rád.
A jak jsi říkala, že chodí s romskýma klukama, to znamená, že se to nějak jako nemísí s tou většinou
společností?
Ne,
to jako, oni nemají problém, tak, že by jako tam u nás, tam, kde bydlíme, nebo ty kamarádi, že by se vyloženě dělali na Romy, neromy, já to tak jako taky moc nemám ráda v tomhle tom. Prostě má kamarády, s kterýma si rozumí.
Jak ti vyhovuje mimochodem tobě tady to prostředí v Českém rozhlase, které já osobně vnímám jako hodně liberální v mnoha různých ohledech.
S tebou souhlasím, mě se tady pracuje dobře a ta práce mě tady baví.
Setkala jsi se někdy s takovým tím nařčením, jakože s pozitivní diskriminace a tak? Pokud ano, jak to zkousáváš?
Ne.
Ale znáš určitě lidi, kteří tady to...
Určitě to znám. Já si říkám, že možná v některých případech ano, v některých je ta pozitivní diskriminace asi potřeba, ale není zase dobré se na to pořád vymlouvat nebo říkat si, a co pozitivní diskriminace. Někdy ano, někdy ne.
Čili když jsme tady na to zabrousili, to je nástroj, o kterém si myslíš, že by mohl být v jisté fázi užitečný, jako to bylo třeba v Americe?
Ano, ano.
A to třeba v této fázi?
Já si myslím, jako když bych řekla zase, když jsme se bavili třeba o té politice, nebo kdyby třeba mohli být i zástupci na různých ministerstvech, jako poradci, jo, v určitých oblastech. za tom, asi pod to bych se podepsala.
A nejsou?
No tak jako já vím úplně minimum. Já vím akorát, že pan minister Dienstbier má poradce z řad Romů. Byly doby, kdy vím, že i ODS měli, ale v současné chvíli nevím. Nevím, že by někdo takhle
pracoval. Já si vzpomínám, že ty jsi byla jednou něco přednášet policistům. To mě zaujalo.
No.
A to mi řekni, o čem to bylo.
To vlastně jsem byla spolu se svým kolegou, panem Goralem, který je historik a romista, a on lektoruje a občas takhle mě pozve, abych si přišla poslechnout nějakou tu přednášku, a pak mi říkal, jestli bych nechtěla jít policii a tam, že bychom povídali, a tam byla taková ta, no teď nevím, jak se jim, tam posluchači byli ty, urny.
Co hlídají demonstrace a tak dále.
No, byli tam lidi z antikonfliktního týmu a potom
chlapíci.
Takový ty z té urny.
Drsní chlapíci, ano, a teď se předně stoupla ty krásná křepká žena.
Ale mezi nimi.
To si myslím.
Byli sympatiáci. Ale byli tam i ženský, to nebyly jenom chlapy. A musím říct, že ty chlapy poslouchali, ten dialog tam byl velice příjemný.
A ta témata, která jste tam probírali?
Já
přemýšlím, co a to vůbec neber nějak, jako, ale co tedy těmto mužům a ženám, zvyklým na různé věci z terénu, redaktorka Českého rozhlasu vykládá, co oni ještě nevědí.
No, protože to šlo o tom, že já jsem porovnávala svoji zkušenost, když jedu do lokality, a oni svoji zkušenost. Mm-hmm. Tak ta byla diametrálně odlišná, jo? Protože každý jsme tam šli za jiným účelem, jo? Ale oni spíš chtěli jako o tom, jak s těma lidma mluvit.
Ano.
Jo? Jakou formu zvolit. Jo? Mm-hmm. A oni sami říkali, že zkouší po dobrým, po zlým, ale vyšlo z toho, že vlastně nerozdělují pachatele podle barvy pleti, že musí vlastně pachatele podle toho činu, jo. A k tomu se musí nějak postavit. A pak bylo milý, když jsem odcházela, tak tam za mnou vylez takový opravdu Rambo. Takový fakt sympatiák.
Jsi to užila.
Pěkný kluk šel za mnou na chodbu a teď já říkám, co chce. A on, nezlobte se, ale já jsem jenom chtěla říct, že já vás poslouchám. Každou sobotu. Já říkám, ježiš, to je milý. Tak to jsem moc ráda, protože já jsem jim tam jako za začátku, já vždycky, když někam vlezu, hnedka ten náš pořad prodávám.
Ano.
Hnedka řeknu, poslechněte si to a je to zajímavý, nebo kdyby vy jste sami měli témata, určitě mi napište maila. No a tenhle ten pán za mnou jako přišel, řekl, že to poslouchá, a pak říkal, ale opravdu, jestli z téhle debaty pro vás vzešlo to, že rozdělujeme pachatele na tmavé a světlé, vůbec to tak není. My musíme posuzovat všecko podle toho, jak to má být. Já říkám, já ani s tím pocitem neodcházím.
Řekni mi, Iveto, co děláš, když si potřebuješ omít duši, když jsi unavená.
Já teďka poslední dobou strašně ráda spím. Strašně ráda spím. Ne, tak já ráda čtu ráda knížky, a tak nějak jako jsem si říkala, že už dlouho jsem nikde taky nebyla se podívat za kulturou, jo. Já vždycky, když tu kulturu, tak to mám spojený s prací. Že jdu, ano. Mikrofon, nebo
a
tam
tak
mám kolegy.
Není ono, já
no
to
a
znám.
Ne to, neužiju si, protože pořád hlídám ty kolem, aby mi neutekli, respondenta ještě potřebuju. Takže dlouho jsem nikde nebyla, no v kině to už ani nepamatuju, to jako to si pustím video, ale já teď nějak jsem ráda úplně v klidu a jsem ráda doma.
Řekneš nám, jaký jsi ročník?
Prosím. Já jsem ročník 67.
67, vypadáš naprosto úchvatně, tak takové ty ženské věcičky, máš to ráda, móda, kosmetika?
Mám to ráda, to asi jako každá ženská.
Každá žena třeba ne, je to, myslíš, skoro jako povinnost o sebe dbát?
Tak jako já si zase říkám, jako povinnost to nemusí být, ale je to tak přesně, jak to, kdo má hozený, kdo, jak se cítí, anebo i to, že už jsem ten 67. ročník, tak říkám, taky se sebou musím udělat něco, hodit si na obličej, ten obličej, abych mohla vylézt na ulici.
Na krku máš Madonku, myslím. Mm-hmm. Považuješ se za věřícího člověka?
Ano, ano.
A jak tě to jako formuje, nebo co ti to dává?
Co mi to dává? Já už jsem se kolikrát dostala do situací, kdy jsem nevěděla, jestli budu nebo nebudu, a tak nějak tohle to mě z toho dostalo. A věřila jsem. U mě je vždycky důležitý a takový věř a víra tvá tě uzdraví. Madonku na krku mám a nosím ji a věřím.
Milí přátelé, hostem dnešních hovorů byla Iveta Demeterová, vedoucí redaktorka romského vysílání Českého rozhlasu. Možná zase někdy, až přijdou nějaká další zajímavá témata.
Velice ráda, já děkuji za příjemné povídání a za to, že jsi mě poznala.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.